Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ndryshimet në qeveri janë kozmetike dhe blerje kohë nga ana e koalicionit PDK-LDK, thot opozita kosovare. Ndryshimet në kuadër të reformatizimit të qeveris janë bërë për shkaqe politike dhe jo për mungesë të punës e ministrave, pohon në Valton Beqiri. Ekspertët për decentralizime quajnë të gabuar qasjen e mekanizmave vendore dhe ndërkombëtar ndaj veriu të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mirëpresin rezolutën serbe për Srebrenicën. Për këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje, opozita kosovare ndryshimet në kabinetin qeveritari ka cilësuar ndryshime kozmetike me qëllim të blerjes së kohës nga ana e koalicionit PDK-LDK. Opozita po anëse në vend të ndryshimeve të bëra duhet ndryshimi mentalitetit qeverisës. Kronike Albana Isufit.
Ndryshimet në kabinetin qeveritar të Kosovës nuk i kanë bërë përshtypje partive opozitare në Kosovë, të cilat një zëri thonë se nuk janë shkarkuar ministra të përfolur për afera korruptive dhe keq menaxhim. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ardi Anxhini, është skeptik se emrimet e reja do sjellin ndryshime pozitive në qeverisje.
Ky ndryshim që ka ndodhur në qeverinë e Kosovës nuk do të sjellë diçka të re. Janë disa arsye pse them kështu, e para arsye është se shefi i qeverisë, do të thotë kryeministri, ka ndërtuar dhe nuk mund të ketë qeverisje të keqe nëse kryeministri nuk është i tillë, do të thotë kjo nuk ka ndryshuar kjo çështje. Dhe çështja tjetër është se njerëzit të cilët po duket se janë larguar prej qeverisë kanë mund të shfaqin ndonjë dozë të mos kompetencës, por definitivisht nuk kanë qenë ata që kanë qenë thelbi i korrupsionit në qeverinë e Kosovës.
Për reformatizimin e qeverisë është nisur të flitet që nga nëntori vitit të kaluar. Turqi Oko, sipas shefit të grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Aholli, ka shkaktuar një presion të qytetarët, ndërka që i kanë mbajtur në tension ministrat. Ai quan kozmetike ndryshimet e publikuar nga kryeministri Thaçi.
Me veçanti do duhet ndryshoj mentaliteti qeverisës. Kosovë do duhet ndryshoj koncepti qeverisjes, sepse nëse vazhdon ky koncept dhe ky mentalitet qeverisës është e kotë ndryshimet e branshve që mund t'jen vetëm dhe mund duket vetëm si ndryshime kozmetike. Pa një program të qartë qeverisës, pa një vizion të qartë, pa objektiva të qarta, të secilit dikaster të qeverisë është pa mundur që të shpresohet me zhvillime pozitive të qeverisë në muajt në vijim.
Kryeministri tha që ka lavdëruar punën e ministrave të shkarkuar. Opozita e shek këtu si një paradoks dhe kërkon shpjegime nga kreu i qeverisë sepse shkarkoi ministrat përkatës. Një përgjigje të tillë kërkon edhe nënkryetarja e Lidhjes Demokratike të Dardanis, Besa Gaxherri.
Dikasteret për cilat është flitë më shumë ti për korrupsion dhe keq menaxhim, ato dikasteret apo ato ministri nuk janë prek fare. Plus kësaj, kjo qeveri duhet na jap konkretisht përgjigjen. Këta ministra janë zhgarkuar, për çfarë janë zhgarkuar? Dhe në qoftë se vërtet është do zhgarkohen, ta duhet të ndiqen edhe për përgjegjësi, t'japin edhe llogari për punën e tyre që nuk e kanë bërë ashtu si duhet.
Me emrimet e reja janë dy ministra që rikthehen në qeveri, është ish kryeministri Bajram Rexhepi që merr postin e ministrit të punëve të brendshme, si dhe ish zëvendës kryeministri Lutfi Haziri që emërohet ministri i kulturës. Besa Gaxherri kritikon kreun e qeverisë për angazhimin e Hazirit, me që siç thot, ky i fundit ka kritikuar vazhdimisht qeverinë gjatë fushatës parazgjedhore. Partitë opozitare shohin veprimin e kreut të qeverisë si një përpjekje për të bler kohë dhe për të shfaqur para opinionit, si dhe komunitetit ndërkombëtar ndryshimet që sipas opozitarëve nuk janë veçse kozmetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshimet në qeveri janë bërë për shkaqe politike dhe jo si pasojë e punës së dobët të ministrave, deklaron Valton Beqiri, ministri i drejtashëm i kulturës. Ai pohon se pozita e tij në LDK nuk ka qenë fort dhe ka rezultuar me largimin nga detyra. Komuniteti artistëve është i ndarë rreth punës së ministrit Beqiri. Në vazhdim sjellim kronikën e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimin, në këtë temë.
Ndryshimet në qeverinë e Kosovës në kuadër të reformatimit të saj kanë prekur edhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Drejtuesin e deregjeshëm të kësaj ministrie, Valton Beqiri, e ka zëvendësuar Lutfi Haziri, cili sikur se ministri paraprak vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ish ministri Valton Beqiri thot se zëvendësimi i tij është bërë për shkaqe politike dhe jo për mungesë të rezultateve gjatë punës së tij si ministër.
Është me rëndësi që ky ndryshim, ndryformatim nuk bëhet për shkak të performancës së ministrisë apo të punës së ministrave të ndryshëm, bëhet vetëm për shkaqe politike. Nga ana ime nuk është kërkuar ndërheqja, dhe natyrisht po të ishte kërkuar nuk do të kisha dhënë, meqë ndërheqja do të kuptonte edhe pranim të ndonjë fajësie të punës deri tanishme.
Ndryshe, ish ministri Beqiri nuk ka dashur që të flasë lidhur me çështjen se a do të vazhdojë të jetë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ka thënë se emërimi i tij për ministër të kulturës 2 vjet më parë ka qenë rezultati i punës së tij si krijues dhe artist.
Pozita ime në LDK nuk ka qenë fortë, ndoshta edhe njëra prej arsyeve që jam njëri ndër ministrat që largohet është edhe për shkak të pozicionimit tim apo të forcës sime ndikuese në LDK.
Në anën tjetër, zëvendësimi i zotit Beqiri në postin e ministrit të kulturës nga ana e Lutfi Hazirit, nga përfaqësuesit e komunitetit të artistëve është komentuar në mënyra të ndryshme. Regjisori Agim Sopi punën e ish ministrit Beqiri e vlerëson si të dështuar, pavarësisht se emërimi i tij 2 vjet më parë ishte mirëpritur nga komuniteti artistëve.
Fatkeqësisht zoti Beqiri na ka zhgënjur kultura gjatë mandatit. Zoti Beqiri ka degraduar edhe më shumë, për të mos thënë që është bllokuar totalisht. Zoti Beqiri nuk ka arritur krijoj një politikë kulturore.
Por ndryshe, thot Bakia Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, i cili e vlerëson punën e deri tashme të ish ministrit Beqiri.
Duhet të vlerësohet lart kontributi i tij në stabilizimin e gjendjes në Ministrinë e Kulturës, me që s'duhet haruar faktin që kohën kur ministri Beqiri ka marrë postin, situata në ministrinë nuk ka qenë as pak në rregull.
Ndërkaq regjisori Ekrem Kryeziu thekson:
nëse ministri i kulturës nuk mbështetet nga kryeministri dhe nga qeveria me fonde më të mëdha, kam frikë se Lutfi Haziri, kushdo që të vinë krye kësaj ministrie, unë besoj se dështimi është i sigurt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, Serbia nuk do ta pranoj Kosovën, deklaroi presidenti serb Boris Tadić gjatë një konference shtypi të mbajtur në Beograd. Tadić kërkoi nga bashkia ndërkombëtare që të respektojë dinjitetin e Serbisë. Ai tha se Serbia nuk është e gatshme të kalojë vijat e kuqe kur vjen puna te Kosova, duke përsëritur se Beogradi respekton parimet e Kombeve të Bashkuara. Tadić theksoi se takimet ndërkombëtare apo rajonale nuk mund të përdoren si mundësi për të pranuar as drejt për drejt, e as në mënyrë të tërthort shtetet që nuk ekzistojnë. I pyetur rreth takimit të ardhshëm të Bashkimit Evropian për Ballkanin që do të mbahet në Sarajev, ta dishtë se Serbia ishte gatshme të gjejë zgjidhje praktike. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë përshëndetur rezolutën e miratuar nga Parlamenti i Serbisë ku dënohet masakra e Srebrenicës. E vlerësojmë si hap pozitiv drejt pajtimit, drejt adresimit të krimeve të së shkuarës, përmirësimit të marrëdhënieve rajonale dhe nxitjes së qëndrueshmërisë në rajon, deklaroi zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner. Toner theksoi se Shtetet e Bashkuara pajtohen me vlerësimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se në Srebrenicë ndodhi gjenocid. Beograd, Parlamenti i Serbisë do të diskutojë një propozim rezolutë që dënon krimet ndaj serbëve në territorin e ish Jugosllavisë. Kryeparlamentarja serbe tha se ekziston një variant i parë i propozim rezolutës, e cila do të miratohet gjatë 2 muajve të ardhshëm. Hag, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë nuk i ka lejuar Radovan Karadžićit të shtyjë gjykimin në arsyetimin se ka nevojë të përgatitet për mbrojtjen. Radovan Karadžići përballet me 11 akuza, mes të cilave dhe ato për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë në vitet e 90-ta. Kombet e Bashkuara, donatorët kanë premtuar 10 miliard dollar ndihmë për Haitin pas tërmetit shkatërues që goditi vendin në 12 janar të këtij viti. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon theksoi se premtimet e bëra i kanë tejkaluar ndjeshëm parashikimet. Organizatorët kishin kërkuar para takimit 3.8 miliard dollar. Tërmeti i 12 janarit në Haiti shkaktoi 220 mijë të vdekur dhe la 1.3 milion të pastre. Pekin, Kina e deklaroi se do të vazhdojë të punojë për një zgjidhje paqësore lidhur me mosmarrveshjet rreth programeve bërthamore të Iranit. Deklarata e Pekinit zyrtar vjen derisa Kina po e viziton ndërmjetësues iranian për programet bërthamore. Nga ana tjetër, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se gjashtë fuqit botërore, përfshirë Rusinë e Kinën, janë të bashkuara rreth bisedimeve për sanksione të reja ndaj Iranit. New York, çmimi i naftës në tregun botëror ka njohur nivelin më të lartë në 17 muajt e fundit. Një fuqi nafte e papërpunuar u shit me 83.76 dollar. Edhe dollari ka njohur rënje përballë euros. Çmimi i naftës ka tendencë të rritet sa erbie vlera e dollarit. Tokyo, shitja e makinave Toyota në Japoni ka njohur rritje prej 50.7% krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Rritja e numrit të automjeteve të shitura vjen në kohën kur Toyota ka pësuar goditje të forta për shkak të problemeve të sigurisë së makinave të hedhura në treg. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se krijimi të komunës së re të Mitrovicës së Veriut duhet të jepet aq kohë sa ka nevojë që siç thuhet të sigurohet cilësia dhe perspektiva e procesit. Ekspertët për decentralizimin ndërkaq e quajnë të gabuar çastin e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ndaj Veriut të Kosovës. Kronike e Dona Pecit.
Derisa autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë iniciuar bartjen e përgjegjësive nga pushteti qendror dhe komunat tashmë ekzistuese në katër komunat e reja, një kohë e pacaktuar për të zbatuar këtë proces thuhet se do t'i duhet komunës së re të Mitrovicës Veriore. Ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Sadri Ferati, tha se nuk mund të thurret një plan i detajuar kohor për mbajtjen e zgjedhjeve që duhet i paraprijnë apo të zhvillojnë paralelisht me krijimin e kësaj komune. Megjithatë, ai theksoi se krijimi të parakushteve për të realizuar një proces të suksesshëm zgjedhor në komunën e Mitrovicës së Veriut, do t'i lihet koha e duhur.
De facto, koha duhet jetë ajo që do t'na duhet, edhe vetë qytetarve, edhe neve, edhe bashkinë ndërkombëtare, po gjithë faktorve që do t'a ndihmojnë situatën atje, se sa do duhet kohë, ne nuk jemi sigurt, së themi tani, por do t'japim aq kohë nga se me rëndësi kryesor është kualiteti i procesit dhe perspektiva e procesit.
Ministria e administrimit të pushtetit lokal, ajo e ekonomisë dhe financave, Ministria e punëve të brendshme, Agjencioni Kadastral i Kosovës, komunat Prishtinë, Fush Kosov, Lipjen, Kamenic, Graçanic, Viti, Ranilluk dhe Klokot kanë nënshkruar një marrëveshje që ka për qëllim bartjen e kompetencave nga komunat AM te komunat e reja. Eksperti për decentralizim Arben Gashi tha se procesi pothuaj i përfunduar i decentralizimit në zonat qendrore në Kosovë nuk është një sukses për institucionet kosovare, nga se nga ky proces ka mbetur jashtë Veriu i Kosovës.
Politika kosovare ka humbur procesin e vet sepse nuk ka arritur që nëpërmjet procesit të decentralizimit të shtrijë autoritetin e vet në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa ka arritur që një pjesë e institucioneve të decentralizohen dhe të riorganizohen komuna brenda territorit të Kosovës në pjesën jugore nëse mundem me qytet apo qendrore të Kosovës, dhe kjo shkon më shumë favor të reklamimit politik për shërbim së son në favor të qëndrueshmërisë institucionale dhe politike në Kosovë.
Mbajtja e zgjedhjeve për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore parashihet dhe me strategjinë për rishtrirjen e autoritetit në veri të vendit, dokument ky i formuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Kreu i kësaj zyre e kishte mbruar kohë më parë 14 anëtarët e ekipit përgatitor për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore. Sidoqoftë, eksperti Gashi shpreh pesimist për zbatimin e kësaj strategjie në veri për shkak të, si thot ai, mungesës së vendosmërisë së mekanizmave përgjegjës në njërën anë dhe ndikimit të Beogradit zyrtar mbi banorët e Veriut në anën tjetër.
Institucionet kosovare dhe ndërkombëtare janë të paafta që të bëjnë organizimin në pjesën veriore të Kosovës. E dytë janë të paafta në aspektin teknik dhe e treta janë të paafta në kuptimin e qasjes ndaj popullatës lokale dhe të marrjes miratimit tyre për organizimin e institucioneve në pjesën veriore të Kosovës. Popullata lokale duke qenë se përballet me një presion shumë të madh nga institucionet serbe dhe nga ekstremistët lokal serb, nuk është gjendje që publikisht dalë edhe prandaj institucionet e Kosovës të shtrinë autoritetin në territorin e vendit.
Përveç katër komunave të reja të formuara tashmë, në muajin qershor pritet të ketë zgjedhje lokale në komunën e re të Parteshit. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim informacionet kryesore të këtij edicioni. Ndryshimet në qeveri janë kozmetike dhe blerje kohe nga ana e koalicionit PDK-LDK thot opozita kosovare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mirëpresin rezolutën serbe për Srebrenicën. Kaç në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.